Abdulbasir g'ishqi. Yulduz Ahmadjon o'qiy. Madrasa ko'rishisindagi yurtni sotib olgan Yong'oboyning bik motor qizi borligini eshitdi. Abdulbasir shakirtga allanishib bik zo'r bir ta'sir qoldirdi. Abdulbasir bu boylarning yangi sotib olgan uylarga ko'chib kelularin allanindi bir sabrsizlik bilan kutdi. Kunlar, tunlar, otnalar, hatto oylar kutdi. Xabar eshitilgan kundan 2.5 oylar vaqt o'tgach, ko'rishi boy Rauf boyning ko'china boshlaganida eng avval biluvchi Abdulbasir bo'ldi. Bir kun erta turib taharatga chiqqanda, u mo'ar qadar tip-tinish bo'la turgan ko'rishi eshig oldinda allanindi bir harakat sezindi-da, quyma yorug'ina bordi. Yoriqdan Rauf boy eshig oldina üç şık nərsə kitirilgəndigi, həm əybirlər kitirgən xizmətçilərinin ığız-ığı əybir taşıqandıqları görünəydi. Abdulbasir şaqtı vaqıtlar yarıqdan qarab türüb, iyə indi iki xadimə xatın kilgən ikənində bildi. Həm ni işindir bu xatınlarının birsin, yaşırəgin Rauf bay qızına xizmət itətirgən xadimə bulur, deyib uyladı. Olmatur qız bigir kədir, simizdir. Аның өзі үшін ғына бір осырау тұтатырғаннардыр дейді, өзінің фикірін дәвам еттіріп, Абдулбасир ташыла тұрған әйбірлер арасында ол матур қызының әйбірі ек мейкенді сезерге тұрышты. Әйбірлер арасында «Міне бұ қызлар әйбірі енді» деп, қатқи хүкіметелерлік бір нәрседе көрінмегеш, ол бір сары қалайлы сандықны «Матур қыз сандығы болырға керек» деп көңіліне отыртып қойды да, İki yigit qulunda kütərilib barla tırgan bu nərsəni, iyi işigindən kirtilib, küzdən juya alğançıqa qədər qorab uzatıb qaldı. Bu sarı qalaylı sandıqnın işi tulu yön həm asıl külməklərdir. Bu külməklərinin qaysısı uqa şaşaqlıdır. Matur qız qunaqqa barğanda ol külməklərinin əli birsin, əli ikincisin kiyə tırgandır deyib uylanıb, Abdulbasir sandıq kirtilgən işikdən küzlərin aldı da, Тілер тілемес кіне ярык яннан қузғалып, тәхәрәт алырға кетті. Абдулбасир тәхәрәтін бик ұзақлап, бик пұхтәләп алды. Дүрісін тәғбір еткенде, тәхәрәт алды түгіл, бик ұзақлап, бик пұхтәләп юынды. Битлерін, мойынларын, ішер қат сабынлап юды. Матур қыз бүгін көшіп келсе де, көрек алса, дейді ұйлы-ұйлы юынды. Ол юыны бітіріп, орнына қайтқанда, тағы қима ярғы турысына тұқтап, Рауф бай ішіғі алдын қорап тұрды. Онда енді кетірілген нәрселер ташылып өткен, атлар қайтып кеткен, фәқаттігі қадиме, матур қызының қадимесігіне әлі нәрсезілеген шекілетіп үрінейді. Абдулбасир ұзақламай матур қыз келер енді деп ұшанды. Һәм кыз килеп кергәндә үзенең бу ярыктан карап торганлыгын аңа күрсәтәсе килмәде. Алла сакласын. Ул моның ярыктан карап торуын теге осрауны карап тору дип аңлар да кәйфсезләнер. Абдулбасирның осрауны күзләвеннән күнләшкән сымак булыр, кәйфсезләнер. Шушы мөлахәзә белән Абдулбасир ярыктан карап торган вакытында осрауга илтифат итмәде. Һәм бу урында ұзақ тұрырға тілемеді. Кісесінде тұры келген зәңгәр мәшіт кәғазы кесегінің бір яғын Рауф байлар ішіғ алында көрінірлік етіп, ярыққа қыстырып қойды да мәдірәсеге қайтты. Кіріп, ерте шай янына отырғаш, Абдулбасир өзінде ұялу қатыш бір кәйіфлілік сезді. Тегі матур қыз келіп жеткендір, һәм ярыққа қыстырып қойылған зәңгәр мәшіт кәғазына иқтибар еткендір. Ул бәхетле зәңгәр кәгаз матур кызның ай күк йөзен, зифа буен күргәндер шикелле иде. Бер вакыт Абдулбасир Рауф байларының ташына башлагандыкларын шәйдәшләренә сөйләмәкче булды. Ләкин гақлын бераз башына җыеп, исәпләп карагач, бу эшнең ярамаслыгын табып чыгарды. Зур вакыйганы Ғабділбасырның тұрмышына ғажайып күңілі ә ғажайып файдалы алмашыну берешек бұ зұр вақиғаны сөйлесі келі. Тіл қышыта, бұғаз қымаржы еді. Ләкін сөйлерге ярамы еді. Сер ашылыр. Матур қыз білән Ғабділбасыр арасында келешекте болашақ ғышық қалық қафаш болыр. Әммә сер болмаған ғышық, ғышық мұны ел. Шәйден соң Ғабділбасыр сөлгісін мойынына шылғап, базарға шыққандағына кия тұрған құпшы бишметін құпшы әм ірігін әйтіп ең башына салып, тәхәрәткә шығу сылтауы білән тағы мәдірәседен шығып кетті, тағы тіге ярық янына келді. Ләкин мәдірәсә ішіғ алдында шәкіртілер еріп тұрғанлықтан, ярықтан қорап тұра алмады. Бары Рәуф бай ішіғ алдына ашығышқына көз түшіріп алды. Әм тігі зәңгер кәғазіні мәдірәседен қазірлеп алып шыққан қызыл кәғазы білән алыштырды. Рәуф бай ішіғ алдында тағы үйіклатлар тұралар еді. Мұны көру Ғабділбасырны тағы ұялу қатыш кәйіфләну білән кәйіфләндірді. Ташыналар, ташыналар, Аллаға шүкір, ташыналар. Тігі қызынды келгендір. Келмеген болса да қазір келер. Әгер ол келген болса, зәңгер кәғазы көргендір. Бірәр юмыш білән яңадан ішік алдына шықса, баяғы зәңгер кәғаз орында қазір енді қызыл кәғазыны көрер. Әгер қазірге қадар келмеген болып, мұннан соң келсе, бұл қызыл кәғазге иқтибар етер. Әлбетте етер. Қызыл кәғаз бет ол зәңгер шекілді түгел. Көзге бигрәк беріліп тұра дейді ойланып, Ғабділбасыр тәхәрәтханаға кетті. Анда бір кіші де жоқ. Таптын. Фәкәт кранлардан бірәм сәрән тамған тамшыларының тауышлары ғына бұтынлыққа өзіне бір түрлі іш пұшырғыш хаят берейді. Ғабділбасыр сводлы тәһәрәтхананы шаңғыратып жіберілік етіп қатығына тамақ қырды да. Ғабділбасыр сводлы тәһәрәтхананы шаңғыратып қатығына тамақ қырды да. Ғышыққа дайыр хәтіріне келген бір ғарап шығырын қуатлы, ләкін құлаққа ятышсыз тауыш білән жырлап жіберді. Бұл шығырының сводтан яңғырап қайтышы, Ғабділбасырының өзіне әлән ішік мұңлы, ғышық мұңы білән мұңлы тыйылды. Свод мұңлы тауыш білән аңар өзінің Ғабділбасырының ғышқыннан хабар берген шекілі болды. Ғабділбасыр енді мұңланып қына юынырға кірішті. Хәм матур қыз көре қалса дейді, бетлерін, қолларын яңадан үшер мәртебе сабынлап юды. Тұрышып-тұрышып, дәртленіп-дәртленіп юды. Ғабділбасыр тәхәрәтханадан қайтышлы, яңадан ярықтан қары үтерге қарар берген еді. Ләкин туры келмәді. Дәріске кіре тұрған мүдәрисінің қаршыға шырауы Аны туры мәдірәсәге кірерге мәжбүр итті. Мүдәрисінің артындан барғанда ол, қима ярығында, Рәуф бай қызында ойламығына келсе де, мүдәрис дәрісханаға кіріп кетіп, өзінің аннан айырылуы білән, яңадан шул қима ярығы һәм дә матур қыз турысында ойын дәвам иттірді. Нәқ шул дәқиқада матур қыз бәлкі бірәр юмыш білән ішік алларында болғандыр. Бәлкі ол нәқ шул дәқиқадағына теге қызыл кәғазіні қорарға келген болғандыр. Ләкін мен дейдір бір бәқітсізлік мүдәріске ұшыратты бейді. Хәзір аңа дәріске кірерге керек еді. Бүгін тәхәзіп дәрісі. Ол болса тәхәзіп хан еді. Шәкіртлер һәм мүдәрис бик диққатләп, Хсулі сүрәтіл шәйі физзихни білән әссүрәтіл хасиләті физзихни орасындағы айырманы текшірділер. Мұназараларда қылышып алдылар. Ләкін дәріс ханада мүдәррис алдында отырған Ғабділбасырының бұ зихіні бүгін ұл нәрселер хақында ойларға керек тапмады. Бүгін аңар хсул сүрәт білән әссүрәтіл хасиләті һәр икісі бәрәбәр еді. Шәкіртлерден бірсі мүдәріске нәрсе хақындадыр Бей қызын бір ғибәрә білән иқтираз етті. Ғабділбасыр аңар сықранып қарап, хайсиет дәні бұтыраш онда, бір сәғат ярымлық дәресіні үйле уақытына қадар сузар енді қабақат деп ойланды да пұшынды. Теге шәкірт мүдәррисінің бей қызын етіп берген жауабына, тағы бей қызын етіп бәхәс айтты. Ғабділбасыр бұйылда енді теге шәкіртінің өзінің бір дұшманы шекілі хис етті.